Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unen. Sari berita penting, Myanmar makin mencekam, 18 orang pendemo anti kudeta tewas. Presiden Joko Widodo resmikan pengoperasian KRL lintas Yogyakarta-Solo. Berita selengkapnya. Demonstrasi anti kudeta di Myanmar semakin panas. Sekitar 18 orang pendemo diduga tewas akibat kekerasan yang dilakukan aparat. Dilansir Reuters, Senin 1 Maret 2021, massa diduga mendapatkan serangkaian serangan dari petugas keamanan Myanmar. Gas air mata, peluru karet, hingga granat setrum diarahkan ke kerumunan massa. Namun serangan-serangan itu gagal membubarkan massa. Demonstran terlihat mengenakan helm plastik dan perisai darurat untuk berhadapan dengan polisi dan tentara. Kantor Hak Asasi Manusia PBB memberitakan ada belasan pendemo yang meninggal dunia karena serangan polisi Myanmar. Otoritas Umum Penerbangan Sipil GACA Arab Saudi mengizinkan pesawat Boeing 737 MAX beroperasi kembali di wilayah kerajaan itu. Pencabutan larangan itu dilakukan pada Minggu 28 Februari waktu setempat. Dilansir Arab News, Senin 1 Maret 2021, GACA menyatakan penangguhan sementara dicabut setelah koordinasi erat dengan komunitas penerbangan sipil internasional. GACA telah berkomunikasi mengenai berbagai hal seperti perubahan, perizinan, dan pelatihan untuk memastikan tingkat keselamatan tertinggi. Sebelum mengambil keputusan, GACA sudah menyelesaikan peninjauan, mengambil tindakan yang diperlukan, dan menyelesaikan semua tes yang diperlukan oleh Otoritas Penerbangan Federal Amerika Serikat, FAA, Badan Keselamatan Penerbangan Eropa, EASA, dan Otoritas Penerbangan Sipil lainnya di seluruh dunia. Filipina baru saja menerima pasokan pertama vaksin virus corona COVID-19 yang didonasikan Tiongkok. Pasokan vaksin ini diterima sehari sebelum program vaksinasi dimulai, tetapi Presiden Rodrigo Duterte tidak masuk dalam kelompok pertama yang akan disuntik vaksin dari Sinovac Biotech tersebut. Dilansir Reuters, Senin 1 Maret 2021, Duterte menghadiri seremoni pada Minggu 28 Februari waktu setempat untuk menandai kedatangan 600 ribu dosis vaksin Sinovac atau yang disebut CoronaVac yang diantarkan oleh pesawat militer Tiongkok. Pasokan itu merupakan yang pertama dari total 25 juta dosis vaksin Sinovac yang akan dikirimkan Tiongkok. Perdana Menteri India Narendra Modi menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona yang diproduksi di dalam negeri pada Senin saat India memulai perluasan program imunisasi yang dimulai pada pertengahan Januari terhadap tenaga kesehatan. Warga di India yang berusia di atas 60 tahun dan mereka yang berusia 45 tahun atau lebih dan menderita kondisi medis tertentu sekarang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksinasi. India yang telah melaporkan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di dunia setelah Amerika Serikat sejauh ini telah memvaksin lebih dari 12 juta tenaga kesehatan dan para pekerja garis depan. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Jokowi dalam sambutannya di Yogyakarta Senin, sebagaimana disaksikan secara virtual mengatakan, kereta rel listrik Yogyakarta-Solo merupakan transportasi massal ramah lingkungan dan lebih cepat dibandingkan kereta Prambanan Ekspres atau Pramex. Presiden Jokowi berharap keberadaan KRL Yogyakarta-Solo dapat membantu mobilisasi orang maupun barang dari Yogyakarta ke Solo maupun sebaliknya, serta meningkatkan pariwisata dan ekonomi. Presiden Joko Widodo juga minta agar moda transportasi massal di Indonesia pada masa depan adalah yang ramah lingkungan. Sementara itu, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 berharap KRL Jogja Solo menjadi pilihan yang baik dengan harapan tepat waktu dan pelayanan memuaskan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan dakwah dan sistem pendidikan berbasis agama Islam harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam menyampaikan ajaran Islam Jalan Tengah Wasati di Indonesia. Wafres Ma'ruf Amin saat mengikuti acara peringatan hari jadi ke-68 Nahdlatul Wathon secara virtual dari Jakarta Senin menegaskan, hal ini bukanlah suatu pilihan tapi sudah menjadi keharusan karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Wafres, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran dakwah dan ajaran agama tersebut dapat membuat ajaran Islam Wasati semakin luas menjangkau masyarakat di berbagai daerah dan berkontribusi positif dalam memberikan kesejukan dan kedamaian kepada masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Dewi Aryani menyatakan, pada era globalisasi ini perlu karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK berlandaskan Pancasila. Dewi Aryani usai memberikan orasi ilmiah pada Disnatalis ke-41 Universitas Pancasakti UPS Tegal, Jawa Tengah, Senin mengatakan, karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai kelima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif. Karena UPS menjadikan Pancasila sebagai dasar dan fondasi pendirian perguruan tinggi ini, Dewi berharap UPS menjadi salah satu universitas yang tidak saja maju dalam pendidikan, tapi juga melangkah menjadi bagian terdepan dalam membangun karakter anak bangsa secara umum. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pemerintah Indonesia berkomitmen melanjutkan program Kartu Prakerja yang telah berjalan 11 gelombang di tahun 2020. Pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 12 pun mulai dibuka pada hari Selasa 23 Februari 2021. Untuk pelaksanaannya, tahun ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun. Jumlah ini naik 2 kali lipat dibandingkan anggaran awal pada APBN 2021 yang sebesar Rp10 triliun. Program Kartu Prakerja dibuka pertama kalinya pada 11 April 2020. Pemerintah menargetkan jumlah peserta yang mengikuti program tersebut 5,6 juta orang. Pada awalnya, pemerintah berencana memberikan pelatihan secara langsung offline untuk para peserta program. Mereka akan mendapatkan fasilitas pelatihan gratis dan uang saku selama pelatihan. Namun pandemi corona mengubah segalanya. Pemerintah kemudian memanfaatkan program ini menjadi salah satu bantuan sosial bagi masyarakat, khususnya korban PHK yang terdampak pandemi. Skema dan jumlah anggaran pun otomatis berubah. Sebagian anggaran biaya pelatihan dialihkan untuk insentif kepada peserta dengan jumlah lebih besar dari rencana semula. Dengan demikian, anggaran program Kartu Prakerja meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Setelah setahun berjalan, tentu ada hal yang menjadi perhatian dan perlu diperbaiki terkait program Kartu Prakerja ini. Mulai soal penunjukan mitra pelatihan prakerja yang dianggap kurang transparan hingga materi pelatihannya yang dinilai terlalu sederhana. Namun sebagai salah satu program pemulihan ekonomi dari pandemi COVID, program Kartu Prakerja tentu juga memiliki manfaat tersendiri. Pemerintah mengatakan mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 akan menjadi target program Kartu Prakerja. Namun sayangnya, seleksi peserta terbukti masih kurang cermat, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran. Mereka yang masih memiliki pekerjaan, ada yang berhasil mendapat bantuan. Sedangkan yang menganggur, justru belum terjangkau program ini. Diharapkan program ini dilanjutkan pelaksanaannya tahun ini bisa berjalan dengan perbaikan-perbaikan sehingga lebih maksimal dan tepat sasaran. Untuk itu, perlu adanya pantauan bersama dari masyarakat. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 1 Maret 1936, Bendungan Hoover selesai dibangun. Bendungan Hoover adalah bendungan di Black Canyon, Sungai Colorado, di perbatasan antara negara bagian Arizona dan Nevada. Bendungan ini menjadi salah satu fasilitas produsen listrik terbesar di dunia dan struktur terbesar di dunia. Awalnya dikenal sebagai bendungan Poulter Dam dari tahun 1933. Namun secara resmi dinamai Hoover untuk menghormati Presiden Herbert Hoover melalui resolusi bersama Kongres pada tahun 1947. Beralih ke peristiwa tanggal 1 Maret 1947, Dana Moneter Internasional IMF mulai beroperasi. Dana Moneter Internasional adalah organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Organisasi ini bermarkas di Washington, D.C., dan dibentuk pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods. Kemudian diresmikan tahun 1945 dengan 29 negara anggota. IMF sejak awal bertujuan menata ulang sistem pembayaran internasional. Negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran. Kami akhiri dengan tanggal 1 Maret 1949, serangan umum 1 Maret. Pada 1 Maret 1949, berlangsung serangan serentak besar-besaran di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Saat itu, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia. Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta diikuti oleh serangan dari Belanda Sekutu untuk menguasai Belanda. Peristiwa ini dikenal dengan agresi militer 2 Belanda. Merespon serangan ini, militer Indonesia menunjukkan perlawanan di bawah komando Jenderal Sudirman. Melalui serangan umum 1 Maret 1949, rakyat Indonesia ingin kembali menguasai ibu kota dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih eksis. Hasilnya, serangan umum 1 Maret ini sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB. Selain mendapatkan pengakuan PBB, keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan militer Indonesia masih ada. Walau tak secara langsung, serangan ini memberikan dampak pada penyerahan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah berupaya meningkatkan minat pengusaha Eropa untuk berinvestasi di Indonesia seiring pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 dan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam seminar virtual berjudul Berinvestasi di Indonesia, Peluang di Asia's Economic Powerhouse. Seminar tersebut diselenggarakan Kementerian Luar Negeri pada Kamis lalu. Dalam seminar itu, Airlangga Hartarto mengatakan, ekonomi Indonesia berangsur pulih karena upaya mitigasi dampak COVID-19 yang terus dilakukan, termasuk pengadaan dan distribusi vaksin. Menurutnya, Indonesia telah mengamankan vaksin untuk 182 juta orang dari total 270 juta populasinya. Hartarto menambahkan, Indonesia juga melakukan reformasi struktural terutama dengan mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilainya dapat mendorong daya saing dan menciptakan iklim bisnis yang lebih bersahabat. Undang-undang yang mulai berlaku November 2020 itu, menurut Airlangga Hartarto, mencakup kebijakan yang bersifat lintas sektoral, termasuk pelestarian lingkungan, ekosistem investasi, perizinan usaha dan kemudahan berusaha, standar ketenagakerjaan, perpajakan, hingga dukungan kepada UMKM. Airlangga Hartarto mengklaim pemberlakuan undang-undang itu serta peraturan-peraturan turunannya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak pekerja. Ia menegaskan, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki target menggandakan persentase investasi dari Eropa yang saat ini hanya mencakup 10% dari total investasi ke negara-negara ASEAN berdasarkan data Kementerian Luar Negeri. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Ngurah Swajaya, mengatakan strategi yang akan dilakukan adalah dengan secara langsung menargetkan sektor potensial, menggiatkan pemasaran serta pendampingan. Pemerintah menyadari hal ini. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal mengambil inisiatif untuk menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk secara sistematis menargetkan sektor potensial yang akan dipromosikan sepanjang tahun 2021 di Eropa. 6 sektor prioritas yang akan disasar dan berpotensi untuk meningkatkan investasi ke Indonesia meliputi bahan kimia, e-commerce, elektronik, farmasi, infrastruktur, makanan dan minuman, serta garment. Seminar berinvestasi di Indonesia dihadiri lebih dari 400 investor dan investor potensial dari seluruh negara di Eropa.
Semestinya bangku ini kududuki bersamamu sekarang di sampingku hanya ada bayanganmu samar lalu hilang pikirku sangat riuh penuh dengan kata seandainya. Aku melihatmu, terima kasih. Semoga senyummu masih sama. Terima kasih.
rasa tubuhmu menandakan sampai jumpa. Kelembagaan tanganmu yang pernah ku genggam. Bahasa tubuhmu menandakan sampai jumpa. Terima kasih. Semoga senyummu masih sama. Terima kasih. Semoga ini bukan sekedar
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Air Tiga Rasa Rejenu yang merupakan salah satu di antara objek wisata di Kabupaten Kudus yang mempunyai keunikan. Objek wisata Air Tiga Rasa Rejenu yang terletak di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dipercaya memiliki berbagai manfaat dan khasiat kesehatan. Lokasi objek wisata Air Tiga Rasa atau yang dikenal dengan Air Tiga Rasa Rejenu terletak di Kompleks Makam Sheikh Syadzali. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung cukup menempuh jarak sekitar 20 km dari pusat kota Kudus atau sekitar 3 km dari Makam Sunan Muria. Setelah sampai di Desa Japan, wisatawan yang mengendarai roda 4 bisa parkir di lokasi yang disediakan dan meneruskan perjalanan sekitar 2 km dengan ojek. Menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat setempat, air dari Air Tiga Rasa Rejenu ini mempunyai rasa dan khasiat yang berbeda. Yang pertama, ini memiliki rasa yang sedikit asam. Sumber air ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sumber air yang kedua memiliki rasa seperti minuman bersoda pada umumnya. Khasiat dari sumber air yang kedua ini adalah bisa menambah rasa percaya diri dalam diri pengunjung yang meminumnya. Sedangkan sumber mata air ketiga memiliki rasa yang menyengat seolah seperti minuman keras. Meskipun objek wisata ini berada di tengah hutan dan di puncak bukit Gunung Muria yang belum mempunyai aliran listrik, tapi pengunjung masih dapat menikmati berbagai fasilitas yang tersedia, seperti ojek bagi yang tidak mau berjalan kaki, warung makan, dan lain sebagainya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
yang berkata, tak mungkin aku bisa untuk pergi menjauh. Aku cinta kamu, percayalah ku kan selalu mencintaimu selamanya sampai ku lanjut usia. Tak mungkin ada yang bisa memisahkan, hanya denganmu kan ku habiskan waktuku, nikmati indah cinta.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa sihasara tadi.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina. Laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Universitas Pajajaran atau UNPAD meraih penghargaan Best Innovation tingkat ASEAN setelah membuat masker kain dari bahan dasar jerami atau sekam padi. Mereka mengembangkan gagasan dan penelitian mengenai masker kain dengan efektivitas serupa dengan masker medis. Penemuan mereka dipublikasikan di ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair edisi Januari-Februari 2021. Hasilnya, tim ini berhasil meraih medali emas dan penghargaan Best Innovation untuk kategori inovasi sains dan lingkungan. Tim menggagas ide masker dengan kombinasi katun 60% dan polyester 40%, serta dilapisi dengan lapisan grafena dari sekam padi. Ide ini diwujudkan melalui riset yang masih berbasis literatur. Rifki selaku ketua tim menjelaskan, masker dengan komposisi 60% katun dan 40% polyester diyakini mampu menghambat droplet dan aerosol dari luar. Apalagi dengan ditambah adanya grafena yang dilapisi di bagian permukaan masker. Berdasarkan literatur, lapisan grafena memiliki sifat penolak air. Selain itu, efek lain dari lapisan grafena pada masker ini adalah memunculkan aktivitas fototermal. Aktivitas ini memanfaatkan sinar matahari untuk menonaktifkan virus. Pemanfaatan grafena dari sekam padi merupakan potensi yang unik. Sekam padi tentunya adalah limbah yang kerap dihasilkan dari aktivitas pertanian, termasuk di Indonesia, di mana produksi beras akan menghasilkan sekitar 20-30 limbah sekam padi. Sayangnya, potensi ini masih belum dimanfaatkan dengan baik. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap ada kamu lagi. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu.
aku mau.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashō. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada pena kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Kampung Halaman dinyanyikan oleh penyanyi perempuan Masnun Sutoto. Cukup banyak lagu yang menceritakan kampung halaman, salah satunya lagu ciptaan Ismail Marzuki ini. Sejauh apapun seseorang merantau, kenangan akan kampung halaman tidak akan pernah hilang seperti yang diungkapkan dalam lagu ini. Semua cita berawal dari kampung halaman, tanah kelahiran serta tempat ayah dan ibu tinggal. Baiklah pendengar, inilah Masnun Sutoto dengan lagu Kampung Halaman. Selamat mendengarkan.
Oh,
Voice of Indonesia.
Aku ingat Bukan salahmu bila diriku tak tahu bagaimana caranya mencintai. Bukannya aku tak cinta kamu, tak menyayangimu dengan sepenuh hatiku. Oh cintaku, biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Ini salahku, kekuranganku yang mencintaimu dengan cara yang berbeda. Dapatkah kamu merasakannya?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.